35-րդ գլուխ, որտեղ Պասպարտուն երկու անգամ կրկնել չի տալիս իր տիրոջ հրամանը։ Հաջորդ օրը Սևիլ Ռոյի բնակիչները շատ կզարմանային, եթե նրանց ասեին, որ Ֆիլիաս Ֆոգը վերադարձել է տուն։ Դռներն ու լուսամուտները փակ էին, դրսից ոչ մի փոփոխություն չէր երևում։ Կայարանից դուրս գալով Ֆիլիաս Ֆոգը Պասպարտուին պատվիրեց մի քիչ ուտելիք գնել, իսկ ինքը տուն գնաց։ Այդ ջենտլմենն իր սովորական անվրդովությամբ էր ընդունել իրեն հասած հարվածը։ Կործանվել էր, և միայն այդ անպիտան ոստիկանական տեսչի պատճառով։ Այնքան երկար ճանապարհ վստահ քայլերով անցնելուց հետո, հազարավոր արգելքներ հաղթահարելուց, հազարավոր վտանգների դիմագրավելուց հետո, ճանապարհին նույնիսկ բարի գործեր անելու ժամանակ գտնելուց հետո, վերջին րոպեին անհաջողության մատնվել մի կոպիտ միջամտության պատճառով, որը նա չէր կարող նախատեսել և որի առաջ նա անզոր էր, սարսափելի էր։ Իր հետ տարած խոշոր գումարից շատ չնչին բան էր մնացել։ Նրա ամբողջ հարստությունը այժմ միայն այն 20,000 ֆունտ ստերլինգն էր, որ նա թողել էր Բերինգ եղբայրների բանկում, բայց այդ գումարը նա պարտավոր էր վճարել ռեֆորմ ակումբի անդամներին։ Այդքան ծախսերից հետո, եթե նույնիսկ գրազը շահեր, նա չէր կարող հարստանալ և հավանական է, որ նա հարստանալու ցանկություն էլ չուներ, իսկ գրազը կորցնելով վերջնականապես սնանկացավ։ Բայց Ֆիլիաս Ֆոգը իր որոշումը տվել էր, նա գիտեր իր անելիքը։ Սևիլ Ռոյի տան մի սենյակը հատկացրել էր Միսիս Աուդային։ Հեռատիկինը հուսահատ դրության մեջ էր։ Ֆիլիաս Ֆոգի մի քանի խոսքերից հասկացել էր, որ նա ինչ-որ չարագուշակ բան է մտածում։ Հայտնի է, թե երբեմն ինչ ցավալի ծայրահեղությունների են հասնում մենամոլ անգլիացիները որևէ սևեռուն մտքի ազդեցության տակ։ Ուստի Պասպարտուն, առանց այդ ցույց տալու, հետևում էր Ֆիլիաս Ֆոգին։ Բայց ամենից առաջ ազնիվ տղան բարձրացել էր սենյակը և հանգցրել օդային գազը, որ վառվել էր ամբողջ 80 օր։ Նամակատուփի մեջ նա գտել էր գազի ընկերության հաշիվը և մտածել էր, որ ժամանակն է վերջ տալու այդ ծախսերին, որոնց պատճառն ինքն էր։ Գիշերն անցավ։ Ֆիլիաս Ֆոգը պարկել էր, բայց քնել էր արդյոք։ Միսիս Աուդան ոչ մի րոպե չէր հանգստացել։ Պասպարտուն ամբողջ գիշեր հավատարիմ շան նման հսկել էր տիրոջ դռան մոտ։ Հաջորդ օրը Ֆիլիաս Ֆոգը նրան կանչեց և խիստ հակիրճ խոսքերով պատվիրեց զբաղվել Միսիս Աուդայի նախաճաշի հոգսով, իսկ ինքը բավականացավ մի բաժակ թեյով և տաքացած հացով։ Միսիս Աուդան անշուշտ նրան կներեր, որ չէր կարող նրա հետ նախաճաշել և ճաշել, որովհետև ամբողջ օրը զբաղված էր գործերը կարգի բերելով։ Նա սենյակից դուրս չէր գալու։ Երեկոյան միայն Միսիս Աուդային կխնդրեր մի քանի րոպե խոսել իր հետ։ Պասպարտուն ստանալով օրվա անելիքների ծրագիրը, պարտավոր էր իսկույն գործի անցնել։ Սակայն նա նայում էր սովորականի նման անդրդվելի Ֆիլիաս Ֆոգին և չէր կարողանում սենյակից հեռանալ։ Նրա սիրտը լցված էր, խիղճը տանջում էր նրան, որովհետև այս անբուժելի դժբախտության պատճառը ավելի քան երբևէ նա միայն իրեն էր համարում։ Այո, եթե նա Ֆիլիաս Ֆոգին նախազգուշացրած լիներ, եթե նա գործակալ ֆիքսի ծրագիրը բաց արած լիներ, ապա անկասկած Ֆիլիաս Ֆոգը ֆիքսին մինչև Լիվերպուլ քարշ չէր տա իր հետ, և այն ժամանակ Պասպարտուն չկարողացավ զսպել իրեն։ «Պարոն Ֆոգ», բացականչեց Պասպարտուն, «ալիցեք ինձ, ես եմ մեղավորը»։
«Ես ոչ ոքի չեմ մեղադրում», պատասխանեց Ֆիլիաս Ֆոգը ամենահանդարտ ձայնով։
«Գնացեք»։ Պասպարտուն սենյակից դուրս եկավ և գնաց դեռատի կնոջ մոտ, որին հաղորդեց իր տիրոջ մտադրությունների մասին։
«Տիկին», ավելացրեց նա, «ես ինքս ոչինչ չեմ կարողանել, ոչինչ, իմ տիրոջ մտքերի վրա ես ոչ մի ազդեցություն չունեմ, իսկ դուք գուցե»։
«Ինչ ազդեցություն կարող եմ ունենալ», պատասխանեց Միսիս Աուդան։
«Ֆիլիաս Ֆոգը ոչինչից չի ազդվում.
Միթե նա հասկացել է երբևէ, որ իմ երախտագիտությունը դեպի նա անսահման է.
Միթե նա կարողացավ կարդալ իմ սիրտը, բարեկամ.
Պետք չէ նրան մենակ թողնել ոչ մի րոպե.
Ասում եք, թե նա ցանկություն հայտնեց երեկոյան ինձ հետ խոսելու»։
«Այո, տիկին, անշուշտ, խնդիրը վերաբերում է Անգլիայում ձեր կյանքը ապահովելուն»։
«Սպասենք», պատասխանեց դեռատիկինը, մտքերի մեջ խորասուզվելով։
Ուրեմն այդ կիրակի օրը Սևիլ Ռոյի տունը կարծես թե անբնակ էր։ Այդ տանը բնակվելուց ի վեր առաջին անգամն էր, որ Ֆիլիաս Ֆոգը ակումբ չգնաց, երբ պարլամենտի աշտարակի ժամացույցը 11-ը խփեց։ Եվ ինչու պիտի գնար ռեֆորմ ակումբ, նրա խաղընկերները այլևս նրան չէին սպասում։
Չէ՞ որ նախորդ օրը երեկոյան դեկտեմբերի 21-ի այդ ճակատագրական շաբաթ օրը ժամը 8:45 րոպեին Ֆիլիաս Ֆոգը չէր ներկայացել ռեֆորմ ակումբի դահլիճը։ Գրազը տանուլ էր տվել։ Նույնիսկ բանկ գնալու կարիք չկար։ 20,000 ֆունտ ստերլինգ ստանալու համար։ Նրա հակառակորդների ձեռքումն էր իր ստորագրած չեկը եւ բավական էր մի հասարակություն, որ 20,000 ֆունտ ստերլինգը փոխանցվեր նրանց հաշվին։ Ուրեմն Ֆիլիաս Ֆոգը կարիք չուներ տնից դուրս գալու եւ դուրս չեկավ։ Նա իր սենյակում մնաց եւ գործերը կարգի բերեց։ Պասպարտուն անվերջ բարձրանում եւ իջնում էր տան սանդուղքներով։ Այդ խեղճ տղայի համար կարծես ժամեր առաջ չէին գնում։ Ականջը դնում էր տիրոջ սենյակի դռանը եւ չէր մտածում, որ դա անվայել բան է։ Նա էր փականքի ճեղքից եւ կարծում, թե իրավունք ուներ այդպես անելու։ Պասպարտուն ամեն օրը սարսափով սպասում էր մի աղետի։ Երբեմն մտածում էր ֆիքսի մասին, բայց նրա ուղեղում հեղաշրջում էր տեղի ունեցել։ Նա այլևս չէր մեղադրում ոստիկանական գործակալին։ Ֆիքսը բոլորի նման սխալվել էր եւ Ֆիլիաս Ֆոգին հետեւելով նրան ձերբակալելով միայն պարտքներ կատարել։ Մինչդեռ ինքը այդ միտքը նրան ճնշում էր եւ նա ինքն իրեն համարում էր աշխարի ամենաթշվառական մարդը։ Իսկ երբ Պասպարտուն իրեն չափազանց մենակ եւ դժբախտ էր զգում, ծեցում էր Միսիս Աուդայի սենյակի դուռը, ներս էր մտնում, նստում էր մի անկյունում առանց մի բառ արտասանելու եւ նայում մտածկոտ կնոջը։ Երեկոյան ժամը 7:30-ին Ֆիլիաս Ֆոգը տեսակցություն խնդրեց Միսիս Աուդայից եւ մի քանի րոպե հետո նրանք երկուսով մենակ մնացին սենյակում։ Ֆիլիաս Ֆոգը մի աթոռ վերցրեց եւ նստեց բուխարիկի մոտ։ Միսիս Աուդային դեմ առ դեմ։ Նրա դեմքը ոչ մի հուզմունք չէր արտահայտում։ Վերադարձած Ֆոգը բոլորովին նման էր մեկնող Ֆոգին։ Նույն հանդարտությունը, նույն անվրդովությունը։ 5 րոպեի չափ Ֆիլիաս Ֆոգը նստեց առանց մի բառ արտասանելու։ Ապա հայացքը Միսիս Աուդային ուղելով ասաց. «Տիկին, արդյոք ներում եք ինձ, որ ձեզ Անգլիա բերեցի»։ «Ես, միստր Ֆոգ», պատասխանեց տիկին Աուդան սրտի բաբախումը զսպելով։ «Թույլ տվեք վերջացնել, տիկին», ընդմիջեց միստր Ֆոգը։ «Երբ ես մտածում եի ձեզ հեռու տանել այն երկրից, որը ձեզ համար այնքան վտանգավոր էր, ես հարուստ էի եւ հույս ունեի իմ կարողության մի մասը ձեզ հատկացնել։ Դուք երջանիկ եւ ազատ կլինեիք»։ «Այժմ ես սննկացել եմ»։ «Ես այդ գիտեմ, պարոն Ֆոգ», պատասխանեց դերատի կինը։ «Եվ իմ հերթին ձեզ հարց եմ տալիս. ներում եք ինձ, որ ես հետևեցի ձեզ եւ ով գիտե ուշացնելով ձեզ, թերևս մասամբ պատճառ եղա ձեր սննկացմանը»։ «Տիկին, դուք Հնդկաստանում չեք կարող մնալ. ձեր փրկությունն ապահոված կլիներ միայն այն դեպքում, երբ դուք հեռու կլինեիք այդ մոլերանտների ձեռքն ընկնելու վտանգից»։ «Ուրեմն, պարոն Ֆոգ», ասաց Միսիս Աուդան, «սոսկալի մահվան ճիրաններից ինձ ազատելուց չգոհանալով, դեռ ուզում եք օտար երկրում իմ կյանքը ապահովել»։ «Այո, տիկին», պատասխանեց Ֆիլիաս Ֆոգը։ «Սակայն դեպքերն ինձ դեմ գնացին, իսկ այն փոքրիկ կարողությունը, որ մնացել է ինձ, թույլ տվեք դնել ձեր դրամատրության տակ»։ «Իսկ դուք, պարոն Ֆոգ, ինչ պիտի լինի ձեր դրությունը»՝ հարցրեց Միսիս Աուդան։ «Ես, տիկին», պատասխանեց սառնորեն Ֆիլիաս Ֆոգը, «ես ոչինչի կարիք չունեմ»։ «Բայց ինչպես եք նայում ձեր ապագա վիճակին»։ «Այնպես, ինչպես հարկ կլինի»։ «Համենայն դեպս», շարունակեց Միսիս Աուդան, «ձեզ նման մի մարդ չի կարող թշվառություն կրել. ձեր բարեկամները»։ «Ես բարեկամ չունեմ, տիկին»։ «Ձեր ազգականները»։ «Ես այլևս ազգական չունեմ»։ «Ես ցավում եմ ձեզ, պարոն Ֆոգ, մենակությունը տխուր բան է. Ինչ, միթե չկա մի սիրտ, որին դուք կարողանաք բաց անել ձեր վշտերը»։ «Չէ՞ որ ասում են, երբ երկուսով են, նույնիսկ թշվառությունը կարելի է տանել»։ «Ասում են, տիկին»։ «Պարոն Ֆոգ», ասաց Միսիս Աուդան ոտքի կանգնելով եւ ձեռքը Ֆիլիաս Ֆոգին մեկնելով։ «Ուզում եք ունենալ միանգամից թե ազգական եւ թե բարեկամ։ Ուզում եք, որ ես ձեր կինը լինեմ»։ Լսելով այդ խոսքերը, Ֆիլիաս Ֆոգը եւս ոտքի կանգնեց։ Նրա աչքերի մեջ անսովոր փայլ կար, շրթունքները կարծես դողացին։ Միսիս Աուդան նրան էր նայում։ Այն անկեղծությունը, շիտակությունը, հաստատակամությունը եւ քնքշությունը, որ կային այդ ազնիվ կնոջ հայացքի մեջ, մի կնոջ, որ ամեն ինչ հանձն էր առնում փրկելու համար այդ մարդուն, որին նա պարտական էր, նախ զարմացրին Ֆիլիաս Ֆոգին, ապա թափանցեցին միջև նրա սրտի խորքը։ Նա մի պահ աչքերը փակեց, կարծես թույլ չտալու, որ այդ հայացքն ավելի խորթապանցեր։ Եվ երբ աչքերը բացեց, «Ես ձեզ սիրում եմ», ասաց նա պարզապես։ «Այո, այդ ճշմարիտ է, եւ հանուն այն ամենի, ինչ նվիրական է աշխարի վրա, ես ձեզ սիրում եմ եւ ամբողջովին ձերն եմ»։ «Ախ», բացականչեց Միսիս Աուդան ձեռքը սրտին տանելով։ Զանգարեցին պասպարտուին, որը իսկույն ներկայացավ։ Ֆիլիաս Ֆոգը դեռևս բռնել էր տիկին Աուդայի ձեռքը իր ափերի մեջ։ Պասպարտուն ամեն ինչ հասկացավ եւ նրա լայն դեմքը ճաճանչեց, ինչպես արևը արևադարձային շրջանների զենիթում։ Ֆիլիաս Ֆոգը նրան հարցրեց, թե ուշ չէր արդյոք իմաց տալու Մերի Լպոն եկեղեցու ծխական վերապատվելի Սամուել Ուիլսոնին։ Պասպարտուն ժպտաց իր ամենաչքնաղ ժպիտով։ «Իսկ էլ ուշ չէ», ասաց նա։ Ժամը 8:05 րոպե։ «Կարելի է նշանակել վաղը 2:07 օրը», ավելացրեց Պասպարտուն։ «Համաձայնեք վաղը 2:07», հարցրեց Ֆիլիաս Ֆոգը նայելով դեռատի կնոջը։ «Այո, վաղը 2:07», պատասխանեց Միսիս Աուդան։ Պասպարտուն դուրս վազեց սենյակից։